Dobar dan. Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pol sata sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Vanredno stanje proglašeno u skladu sa Ustavom objavio Ustavni sud. Dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi na javnom mestu. Od danas ulazak u Srbiju bez negativnog testa na koronavirus i samoizolacije. Krenuli letovi sa niškog aerodroma. Srušio se pakistanski avion sa 90 putnika u Pakistanu. Španija prva po broju obolelih zdravstvenih radnika od koronavirusa. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji Jeffrey Sachs, profesor Univerziteta Kolumbija, govori za Radio Slobodna Evropa kakav će svet biti nakon pandemije.
Ostaviće nam svet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili.
Čućete i u čemu je tajna pitaljki, posebnih lepinja koje pekari prave samo tokom Ramazana. Salko Bajramović, pekar iz Prijepolja.
Mi smo ovo naučili od naših starijih pekara. Stvar je u visokoj temperaturi, u peći dobra peć da bude i mekano tijesto.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 22. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud je saopštio da je odbacio inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o proglašenju vanrednog stanja. Od danas, naredbom ministra zdravlja, broj ljudi koji se može okupiti na javnom mestu, u zatvorenom i na otvorenom, povećan je sa 50 na 100. Dodaje se da prilikom javnih okupljanja moraju biti primenjivane sve preventivne mere, rastojanje veće od 2 metra i korišćenje zaštitne opreme. Za ulazak u Srbiju od danas više nije potrebno imati negativan test na koronavirus, niti posebnu dozvolu za strane državljane odlučila je vlada Srbije. Na jučerašnjoj sednici odlučeno je da više ne postoji ni mera samoizolacije prilikom ulaska u Srbiju. Svima koji ulaze u zemlju biće uručivana zdravstvena upozorenja. Prema vladinoj odluci, testiranje na lični zahtev koštaće 6.000 dinara, dok će za studente i maloletna lica i dalje biti besplatno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na komentare da Srbija ima najveći broj zaraženih u regionu i rekao da je to zato što testiramo najveći broj ljudi.
Kako se nekome učini da je prošla opasnost, onda kažemo pa mi imamo najveći broj zaraženih. Pa ja sam ponosan na činjenicu što mi testiramo najveći broj ljudi. Mi smo juče testirali 7.000 ljudi. Pa kako mislite da neko u okruženju ima više zaraženih nego mi kada testiraju maksimalno 1.000?
Vučić je to izjavio nakon prijema koji je priređen za zdravstvene radnike iz COVID bolnica. Komentarišući kritike dela medicinske struke zbog načina na koji se Srbija suočila sa pandemijom koronavirusa, Vučić je rekao da ima mnogo više onih koji kibicu i dobacuju, kako je rekao, od onih koji rade.
I zato ću uvijek biti na strani naših lekara, na strani onih koji su se borili za živote naših ljudi, umjesto da budem na strani onih koji nisu ništa radili, osim što su uvijek pronalazili dovoljno razloga da poneku lošu reč dobace.
Od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo ukupno 237 ljudi. Registrovano je ukupno 10.919 slučajeva zaraze. Podaci su od juče u 15 časova. Za 24 časa umrle su dve osobe, a novozaraženih je 86. U bolnici je 743 pacijenta, na respiratoru njih 12. Ukupan broj izlečenih građana je 5.370. Najnoviji podaci bit će saopšteni danas u 15 časova. Sa niškog aerodroma stiže vest da je od danas ponovo uspostavljen putnički avioprevoz sa aerodroma Konstantin Veliki dolaskom aviona kompanije Wizz Air iz Dortmunda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se evropske države više bave diskusijom o Beogradu i Prištini i dodao da Veliki sebi daju za pravo da je sve njihov interes i da, kako je rekao, imaju pravo da urade sve što stignu. Na konferenciji za novinare u Palati Srbija Vučić je rekao da velikim zemljama nije važno šta Srbi i Albanci misle o rešavanju pitanja Kosova.
Ja ne mislim da je predsjednik Trump na našoj strani, ali ne mislim da je čovjek koji ne želi da čuje našu stranu, što je ogromna promjena u odnosu na ono što smo imali ranije. To je sve što mogu da kažem. Da li je albanska emigracija u Sjedinjenim Državama za nas ozbiljan problem u tom političkom smislu, nema nikakve sumnje, reči o izuzetno bogatim ljudima, veoma uticajnim, koji imaju mnogo novca i koji vode kampanju i protiv nas ad personam, protiv naše zemlje, protiv bilo kakve ideje koja bi išla ka kompromisu ili ka nečemu što bi moglo da znači da i Srbi nešto dobiju, a ne da Albanci dobiju sve, a Srbi izgube sve.
Očekujemo da će se rešiti slučajevi paljenja američke ambasade u Beogradu i ubistva braće Bitići, izjavio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey. Godfrey je to rekao na pitanje o ova dva slučaja koji već godinama opterećuju odnose Srbije i SAD-a, a prilikom potpisivanja dva amandmana na sporazum o pomoći između Srbije i Sjedinjenih Država, kojim se Srbiji odobrava više od 20 miliona dolara bespovratnih sredstava.
Mogu vam reći da na mojim prvim sastancima sa ministrima iz vlade Srbije bilo je reči, ja sam razgovarao sa sagovornicama o oba ta slučaja. Imali smo veoma otvoren dijalog, ne zanemarujući bilo koje teme. I veliki deo pomoći koju pružaju Sjedinjene Američke Države je vezan za pomoć vladavini prava i pravosudnim institucijama. Mi očekujemo da će se rešiti ovi slučajevi i da će počinioci biti osuđeni.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da će svaki pokrenuti proces dobiti svoj epilog. Ona je navela da je posao nadležnih da utvrde ko je kriv, a da vlada Srbije, kako je rekla, nikada nije bila nekooperativna kada su u pitanju ta dva slučaja.
Postoji jedna otvoreni stalni dijalog i postupanje nadležnih institucija i verujem da i to prepoznaje, da to prepoznaju Sjedinjene Američke Države. Da li su to otvorena pitanja? Jesu još uvek, slažem se sa vama. Postoji druga neka otvorena pitanja koja su remetila naše odnose i u prošlosti i koje imaju neke svoje, da kažem, reperkusije i danas, ali ja zaista mislim da ipak idemo u dobrom pravcu odnosa, a verujem i sigurna sam da nadležne institucije onako kako i treba u jednoj demokratiji da rade, da će svoj dakle posao raditi. Svaki proces koji je pokrenut, on će svoj epilog imati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu je zabeleženo skoro 5 miliona i 200 hiljada slučajeva zaraze koronavirusom, a od posledica zaraze preminulo je više od 334 hiljade ljudi. Od COVID-19 oporavilo se više od 2 miliona ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a sve veći broj obolelih beleži se u Brazilu. U Rusiji je zabeležen najveći broj umrlih u jednom danu, a Španija je prva u svetu po broju zdravstvenih radnika obolelih od koronavirusa. U Španiji je obolelo 50.500 zdravstvenih radnika i to je 22% od ukupnog broja zaraženih. Četvrtina Amerikanaca jedva da ima nameru ili nema uopšte nameru da primi vakcinu protiv koronavirusa, zabrinuta zbog rekordnog vremena u kojem se vakcina ispituje i straha od njene bezbednosti, prenosi Glas Amerike. Ispitivanje ukazuje i na potencijalni problem sa poverenjem u američku administraciju, koja je pod kritikama zbog kontradiktornih smernica o bezbednosti tokom pandemije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je povlačenje iz sporazuma o otvorenom nebu iz 2002. godine, zbog, kako su naveli, ruskog nepridržavanja sporazuma. Sporazum koji 35 zemalja potpisnica omogućuje da obavljaju posmatračke letove između sebe u cilju promovisanja poverenja i sprečavanja sukoba, poslednji je u nizu međunarodnih sporazuma iz kojih se aktualna američka administracija povlači. Detalje donosi Una Čilić.
U avgustu prošle godine Trump je najavio i zvaničan izlazak iz sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa, a 2015. godine su se povukli iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Njegova posljednja odluka o povlačenju iz još jednog međunarodnog sporazuma produbljuje sumnju o tome da li će Washington tražiti produženje novog START sporazuma iz 2010. godine. Zvaničnici američke administracije rekli su da je Trump prošle godine zatražio pregled troškova i koristi američkog sudjelovanja u sporazumu o otvorenom nebu, te da je nakon osmomjesečnog procesa postalo jasno da nije više u interesu SAD-a da ostanu posvećeni sporazumu. Američka administracija navela je da žele da se povuku iz sporazuma jer Rusija krši dogovor, te da se slike prikupljene tokom letova sada mogu dobiti jeftinije i brže zahvaljujući američkim komercijalnim satelitima. Sporazum o čijoj mogućnosti se govorilo decenijama potpisan je 1992. godine, a stupio je na snagu u januaru 2002. Do sada su ga ratifikovala 34 zemlje, a Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija također se nalaze među potpisnicama. SAD će možda razmisliti o svojoj odluci ukoliko se Rusija u potpunosti krene pridržavati sporazuma, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Svaka država saglasna je sa stavljanjem cijelog svog teritorija na raspolaganje za nadzorne letove, no kako navodi američka administracija, Rusija je ograničila letove preko određenih teritorija. Ranije ovog mjeseca bivši evropski vojni zvaničnici potpisali su izjavu koja podržava sporazum, rekavši da bi povlačenje SAD-a mogao biti udarac globalnoj sigurnosti te dodatno potkopati međunarodne sporazume o kontroli oružja. Zamjenik ministra vanjskih odnosa Rusije Aleksandar Grušenko kaže da Rusija nije prekršila sporazum te da ništa nije spriječilo nastavak pregovora o tehničkim pitanjima koje Washington naziva kršenjem sporazuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uporedo sa popuštanjem epidemiološke krize u Crnoj Gori jača ona politička. Tako turistička privreda koja donosi četvrtinu crnogorskog BDP-a u sezonu ulazi ne samo sa neizvesnošću koju diktira svetska pandemija, nego i uz radikalizovanu političku scenu. Sagovornici Radio Slobodna Evropa iz oblasti turizma kažu da bi umjesto zapaljivih izjava političari trebalo da budu servis privrede, te da nemaju mandat da odmažu u pokušaju da se, kako kažu, spasi što se spasiti može od ove turističke godine. Priču donosi Jasna Vukićević.
Organizovanje litija i protesta pripadnika Srpske pravoslavne crkve i opozicionih stranaka u vrijeme kada je bilo koja vrsta okupljanja zabranjena zbog mjera za suzbijanje opasne zarazne bolesti, slijedile su izjave političara poput onih koje su se mogle čuti u parlamentu o oblačenju uniformi ili prijetnjama da će se stvari rješavati principom glavom za glavu. Tako se turistička privreda, koja u Crnoj Gori čini četvrtinu BDP-a, suočava ne samo sa neizvjesnošću koju uzrokuje pandemija COVID-19, već i negativnom percepcijom o nestabilnosti svoje destinacije. Ugostitelj Krsto Niklanović.
Vrlo neke škatljive izjave opozicionara i pozicionare. To je moje mišljenje i mišljenje normalnog naroda koji neće ni rat, neće ni da idemo jedan na drugog pozivati na rat. Kako ti ljudi mogu tako da kažu nešto?
Politička stabilnost u nekoj zemlji je temeljni preduslov za bilo kakvu pomisao o sezoni, smatra turistički radnik iz Petrovca Ilija Armenko.
Pa nama je gore ovo nego korona. Korona će proći, a mi ćemo se ovdje ubiti među sobom. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi ne shvataju, da političari igraju svoju igru, da ne vide da će neko da je zavadi.
Prijeteće izjave političara su učestale na javnoj sceni u Crnoj Gori nakon što je 12. maja u Nikšiću uhapšeno 9 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, koji su prema saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja i sa građanima učestvovali u litiji. Tim povodom su u više gradova organizovani protesti, no tim protestima se onemogućava i saobraćaj na gradskim i međugradskim putevima, a od kada je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, tokom posljednjih 5 mjeseci je bilo i organizovane blokade puteva širom zemlje, kako su i Srpske pravoslavne crkve i opozicionih partija u više navrata saopštili da će se litije nastaviti. Eto dodatnog razloga za glavobolju turističkih poslenika, jer bi to dodatno obeshrabrilo putovanja, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam dr. Rade Ratković.
Ako bi bilo učestalog zapostiranja saobraćajnica, to bi sigurno negativno uticalo na dolaske turista, jer niko neće da dolazi pa da čeka satima. Treba samo da se osigura da bude mir, da ne bude zapostiranja puteva javnih objekata i da se sporne stvari rešavaju na demokratski način.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da bi za razliku od sadašnjeg stanja na Balkanu, gdje političari diktiraju okolnosti u kojima će poslovati privreda, trebalo da bude obratno, da privreda utiče na politiku. Ugostitelj Krsto Niklanović navodi kao primjer jednu od ranijih posjeta budvanskih privrednika Zanatskoj komori Koblenc u Njemačkoj. Na sastanku je jedan član crnogorske delegacije postavio pitanje predsjedniku Njemačke komore koliko politika ima utjecaja na tu instituciju.
Joj je samo rekao, a u gospodine, pa vi ste potpuno pogrešni.
I bez dodatnog pritiska političkih trzavica, turistička privreda će ove godine poslovati u najtežim okolnostima poslednjih decenija. To potvrđuje i prolječni izvještaj Svjetske banke za Zapadni Balkan, kojim se predviđa ekonomska recesija kao prvenstveni rezultat pada u oblasti turizma, koji ima mnogostruke uticaje na gotovo sve sektore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se održe 4. oktobra. No problem je novac za održavanje izbora, kako je ranije rečeno iz Centralne izborne komisije BiH. Državni budžet nije usvojen, a polovina lokalnih izbora finansira se upravo iz budžeta. Istovremeno, član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da postoji novac za izbore, ali da je problem u izboru članova Centralne izborne komisije. Sve što se dešava u vezi sa komisijom, misle analitičari, demaskira neskriveni politički uticaj na članove, ali i na izborni proces u BiH. Priču donosi Aida Đugum.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije donijela odluku o prolongiranju lokalnih izbora, koju je zbog nedostatka novca ranije najavila. Lokalni izbori finansiraju se 50% iz budžeta BiH, a 50% iz budžeta lokalnih zajednica. Prema procjeni CIK-a, za organizaciju izbora neophodno je osigurati 4,5 miliona eura. Elvira Bundalo, šefica sektora za financijske poslove Centralne izborne komisije, objašnjava.
Za izbore smo tražili, kao što već poznato, potrebno nam je nešto preko 4 miliona, da se iz budžetske rezerve ne može da izdvoji 4 miliona, s obzirom da budžetska rezerva iznosi ukupno 3 miliona 424 hiljade i da bi mogli dobiti maksimalno 858 hiljada.
No, kako se čini nakon izjave Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, novac nije problem. Problem je, kaže, izbor članova Centralne izborne komisije, koju je parlament BiH bez prisustva poslanika Dodikovog SNSD-a i onih iz Hrvatske demokratske zajednice potvrdio još polovinom marta. Dodik smatra da pri izboru članova CIK-a nije ispoštovan prije svega konkurs, ali ni princip da se biraju oni koji nisu politički angažovani.
Ta sredstva nisu problem, mogu biti odobrena određenoj proceduri kod savjeta ministara i uslovima privremenog finansiranja, ali ovdje problem je Centralna izborna komisija.
Još prije 2,5 mjeseca predsjednik SNSD-a Milorad Dodik optuživao je Srpsku demokratsku stranku i Partiju demokratskog progresa, opoziciju u Republici Srpskoj, da su glasajući za izbor članova Centralne izborne komisije djelovali po nalogu Stranke demokratske akcije. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz objašnjava.
Imamo jedan politički klan koji želi vladati izbornim procesom i drugi politički klan SNSD i HDZ, i mislim da smo kao društvo i kao država taoci političkih, korumpiranih, nezajažljivih elita koje su izborni proces obesmislile.
Članovi CIK-a trebali bi biti nezavisni. Slučaj nije takav u Bosni i Hercegovini. Još u februaru, kada su predstavnici SNSD-a odlučivali o funkcionisanju u institucijama BiH zbog odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, sastanku je prisustvovao i bivši predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić. U koaliciji pod lupom, koju čine nevladine organizacije koje prate izbore, smatraju da je potrebno preispitati sastav, način izbora, trajanje mandata i ograničenje uzastopnog broja mandata članova Centralne izborne komisije BiH. Direktor projekta Koalicija pod lupom Dario Jovanović kaže.
Samo što se dešava oko Centralne izborne komisije u prethodna 3 mjeseca zapravo do kraja demaskira neskriveni politički uticaj na izbor članova CIK-a, ako to nekome do sada i nije bilo jasno. Dakle, dok dio političkih stranaka likuje jer su na pozicije članova CIK-a imenovali svoje stranačke poslušnike, drugi dio političkih stranaka se buni zbog toga što tih pozicija smijenjeni njihovi stranački poslušnici. Dakle, to pokazuje, nažalost, da na ovom konkretnom slučaju se političke stranke koje participiraju u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i učestvuju u ovoj igrariji ne razlikuju uveliko jedna od druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iza pandemije koronavirusa ostaće duboko uzdrman, podeljen i siromašan svet, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Jeffrey Sachs, poznati svetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik poslednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića.
Treba da se setimo perioda posle Prvog svetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world?
Kakav će nam svet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that is.
Ostaviće nam svet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguća i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspem, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
If we do, the prospects will be brighter for the world.
You were an advisor to the last Yugoslav prime minister.
Bili ste savjetnik poslednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svetu. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbegnu događaji koji su vodili raspadu Jugoslavije?
You know, I came to Yugoslavia at the invitation.
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
And the United States, Mr. Baker said that
tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
There was such a basic primitive mistake which was.
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne. Zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala. Došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Any action.
Do you think that Yugoslavia could have survived?
Da li mislite da bi Jugoslavija uspela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu? Ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera, koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za islamske vernike u toku je najvažniji i najsvetiji mesec Ramazan, mesec posta tokom kojeg se verujući muslimani sveta uzdržavaju od hrane, pića, ali i loših misli i dela od jutra sufura do večeri iftara. Deo ramazanske tradicije su pitaljke, posebne lepinje koje pekari prave samo tokom Ramazana. Priču iz Prijepolja donosi Danica Gudurić.
Tokom ramazanskog posta mogu se uzimati dva obroka, večernji iftar i jutarnji sehur, pa se pitaljke peku tokom celog dana ili noći da budu tople. Pred pekarama tada su gužve, jer na trpezi za iftar ili sehur pitaljke su obavezne. Pekara može biti više, ali se po pitaljke ide u jednu, najviše dve u gradu. Kifle se mogu kupiti bilo gde, ali pitaljke samo kod dobrog majstora, pekara, kaže jedan od naših sagovornika, koga smo zatekli ispred Mahove pekare u Prijepolju.
Sa pitaljkama podjednako raduju i Bošnjaci, ali i drugi narodi iz Srbije, jer svak je već godinama se navikao na nešto što je toplo, sveže, ukusno i što zaista daje kolorit za mjesec Ramazan.
A po tajnu dobrih i vrućih pitaljke otišli smo u Prijepolje kod Salka Bajramovića u Mahovu pekaru sa tradicijom od jednog veka.
Tajna je u tradiciji, mi smo stara škola prijepoljska pekarstva. Prijepolje je od uvijek bilo čuveno po ovim pitaljkama, mi smo ovo naučili od naših starih pekara. Stvar je u visokoj temperaturi, u peći dobra peć da bude i mekano tijesto, kako je ovo tijesto, pogledajte kako je na mekano. Čurekotica, to se stavlja, koja daje miris pitaljke. Važno je da bude dobro obrašeno.
Da je vreo.
Jeste, pa mora da, evo, tek smo počeli da pečemo i vrlo je bitna visoka temperatura u peći da bi bio dobar kvalitet pitaljke, jer ako se sporije peče, ona se posle i suši pre, i obajati prije.
Koji je ovo Ramazan koji dočekujete ovako radeći?
Meni 30. jubilarni. Otac je moj isto bio poznat pekar i volio ovaj posao baš. Sin, evo i on ostavlja tradiciju tu porodičnu.
Ovo su sitnice koje život čine lepim. Neki od naših sagovornika uporno su nas ubeđivali ko jednom proba pitaljke, zaboravlja na kifle.
Za Radio Slobodna Evropa, zabeležila Danica Gudurić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zateran u ćošak izraelskim planovima za aneksiju zapadne obale. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas je najavio prekid bezbednostnih i drugih aranžmana sa Izraelom, dok su ulozi visoki na obe strane sa pretnjom razbuktavanja požara na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Palestinski predsjednik rekao je utorak da planovi za aneksiju pokazuju da se Izrael više ne pridržava mirovnih sporazuma dve strane, zbog čega je palestinska vlada oslobođena svih obaveza iz sporazuma i dogovora sa vladama Izraela i Sjedinjenih država, uključujući bezbednost. Abbas nije ulazio u detalje o implikacijama takve odluke, ali je to, ocenjuje AFP, njegova najsnažnija karta u veoma slaboj ruci dok pokušava da izvrši pritisak na Izrael, da odustane od aneksije koju je najavila nova vlada premijera Benjamina Netanjahua. Abbasova odluka, ako bude sprovedena, ocenjuje BBC, mogla bi da izazove dramatične promjene na terenu na zapadnoj obali, gde sporazumi iz 90-ih utiču na svakodnevni život Palestinaca, dok su također pomogli jačanje podrške međunarodno priznatom palestinskom liderstvu. Ulozi su veliki na obe strane, ocenjuje Wall Street Journal. Izrael bezbednosnu koordinaciju sa palestinskim bezbednosnim snagama smatra ključnom za svoje napore da održi stabilnost i spreči Hamas, koji vlada Gazom, da dođe do vlasti i na zapadnoj obali. Analitičari kažu da u palestinskoj javnosti postoji snažna sumnja da bi Abbasova odluka mogla biti sprovedena, pošto palestinska uprava zavisi od Izraela. Bez koordinacije o bezbednosti, granicama, trgovini i porezima, palestinska uprava verovatno neće moći da preživi u sadašnjem obliku. Ali i bez potpunog prekida veza, ukazuje Wall Street Journal ocjena analitičara, Abbas može da poveća uloge za Netanjahua dopuštanjem velikih protesta, što može promijeniti situaciju na terenu. Ako palestinska uprava poništi bezbednosne sporazume, Izrael će možda morati da razmesti više snaga na zapadnoj obali, povećavajući rizik od sukoba i tenzija. Abbas se zalagao za bezbednosnu saradnju sa Izraelom u nastojanju da dođe do palestinske državnosti, ali je njegova strategija u ćorsokaku i sada se Sateran ugao planovima Izraela za aneksiju opredelio za scenariju sudnjeg dana, piše New York Times, objašnjavajući da su kraj bezbednosne saradnje sa Izraelom palestinski zvaničnici označavali kao scenariju sudnjeg dana zbog potencijala da se razbukta sukob. Najava Abbasa deo je očajničkog poteza da se izbami međunarodna podrška Evrope i arapskog sveta, ističe New York Times, ali ukazuje na ocjene analitičara da je to istovremeno priznanje da je propala Abbasova strategija iz proteklih 15 godina.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetan dan!